nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojnë atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin ati që do. Allahu i di të fshehtat me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se siguria dhe stabiliteti në Irak është siguri edhe e Iranit dhe ka theksuar bashkëpunimin e të dyja vendeve për të luftuar kundër lëvizjeve të grupeve takfiriste dhe terroriste. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se presidenti i Republikës Islamike të Iranit ditën e hënë në një bisedë telefonike me Mustafa al-Kazimi, kryeministrin e Irakut, ka theksuar: grupi terrorist ISIS vazhdon të jetë një rrezik i rëndësishëm për sigurinë në rajon, prandaj bashkëpunimi i të dy vendeve është i domosdoshëm për të luftuar kundër këtij grupi. Amerika në luftën kundër terrorizmit po zhvillon një lojë të dyfisht dhe veprimet e saj në kufit e Irakut dhe Siris janë të paqarta. Amerikanët gjithnjë në rajon kanë luajtur rol destruktiv dhe prania e tyre në Irak nuk ndihmon stabilitetin dhe sigurinë e këtij vendi. Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit mirëpriti qëndrimet e Irakut në lidhje me Palestinën dhe dënimin e krimeve të regjimit sionist dhe theksoi: ne presim që Iraku, duke marrë parasysh potencialet e veta në Ligën Arabe, të bëj përpjekje për të aktivizuar më shumë Ligën Arabe në çështjen e Palestinës. Presidenti Rouhani gjithashtu theksoi nevojën e domosdoshme për zgjerimin dhe thellimin e marrëdhënieve mes dy vendeve në fusha të ndryshme politike, ekonomike dhe për zgjerimin e bashkëpunimeve rajonale, ndërsa shtoi: Zgjerimi i hekur udhës mes qyteteve të të dyja vendeve do të ndihmoj zgjerimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike mes Iranit dhe Irakut. Nga ana e tij, kryeministri i Irakut, zoti Mustafa Al-Kazemi, në këtë bisedë telefonike ka dënuar krimet shënjërzore të regjimit sionist kundër popullit të Palestinës dhe ka dënuar agresionin sionist dhe vrasjen e popullit palestinez në rripin e Gazës dhe duke theksuar përballjen serioze dhe të prerë me këto krime, deklaroi: Në kontaktet me krerët e vendeve islame dhe të vendeve antare të Ligës Arabe, pa tjetër do të marrim qëndrime të prera në këtë drejtim. Kryeministri Irakian në këtë bisedë telefonike gjithashtu theksoi se qeveria e Irakut do të marrë masa urgjente dhe serioze për sigurimin e qendrave diplomatike të Iranit në Irak dhe do të vendosë nënpërndjekje ligjore shkaktare të sumeve ndaj qendrave diplomatike të Iranit në Irak. Shefi i gjyqësorit të Iranit deklaroi se ato vende që normalizuan marrëdhëniet e tyre me regjimin sionist janë bashkëpunëtor në vrasjen e grave dhe fëmijëve të pafajshëm palestinez. Zoti Ibrahim Raisi i bëri deklaratat të hënën në një seancë të Këshillit të Lartë Gjyqësor të Iranit, duke thënë: Raportet shqetësuese në lidhje me kushtet e vajtueshme të popullit të Palestinës shkatërojnë zemrat e kujdo që i sheh ose i dëgjon ato. Kryetari i sistemit gjyqësor të Iranit kritikoi mosveprimin e organizatave të mëdha ndërkombëtare përballë sulmit të vazhdueshëm ushtarak kundër palestinezëve në bregun perëndimor të okupuar dhe në rripin e rrethuar të Gazës, duke shtuar: Vrasja e grave dhe fëmijëve dhe shkatërimi i ndërtesave, veçanërisht në zonat shumë të populluara, si dhe aktet e shtypjes kundër banorëve të Gazës kanë provuar edhe njëherë pasivitetin dhe neglizhencën e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare në lidhje me gjendjen e vështirë të popullit palestinez. Ai theksoi se populli palestinez, duke forcuar rezistencën dhe vetbesimin e tij, duhet ta bëjë armikun të pendohet për veprimet e tij dhe ta detyrojë atë të tërhiqet. Krimet e sionistëve nuk do të mbeten pa përgjigje dhe forcat e rezistencës do të përcaktojnë fatin e Palestinës përmes luftës dhe rezistencës, tha zoti Ibrahim Raisi. Shefi i gjyqësorit të Iranit shprehu optimizëm se në të ardhmen e afërt do të ngrihej një gjykatë për të rivendosur të drejtat e popullit të shtypur palestinez dhe për të filluar një hetim mbi krimet e kryera nga regjimi sionist dhe aleatët e tij, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministria e Jashtme e Palestineze kritikoi sabotimin e mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi Palestinën nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke thënë se regjimi sionist kishte kryer krime lufte dhe madje kishte përdorur bomba fosforike kundër banorëve të rripit të Gazës. Pas sabotimit dhe dështimit të takimit të tretë virtual të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi zhvillimet në Palestinë dhe Gaza, Ministria e Jashtme e Autoritetit Autonom Palestinez dënoi të hënën qasjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Këshillin e Sigurimit, e cila është në kundërshtim me sloganet politike të presidentit amerikan Joe Biden. Në një deklaratë të publikuar të hënën, Ministria e Jashtme Palestineze theksoi: zyrtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara e kanë lejuar veten që veprimet e regjimit izraelit si një fuqi okupuese ti konsiderojnë vetëmbrojtje, por a janë vetëmbrojtje krimet e tmerrshme, vrasja e fëmijëve dhe shkatërimi i shtëpive të banorëve të pambrojtur? Më tej, në deklaratën e saj, Ministria e Jashtme Palestineze shtoi se regjimi sionist ka përdorur një larmi armësh të përparuara kundër Gazës, duke përfshirë edhe bomba fosforike. Të paktën 200 njerëz, përfshi 59 fëmijë, janë vrarë në rripin e Gazës që kur filloi dhuna e fundit një javë më parë. Më shumë se 1300 palestinezë u plagosën. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara u mbloth të dielën për të diskutuar dhunën në territoret e pushtuara palestineze, por nuk arriti të bjerë dakord mbi një deklaratë të përbashkët. Kina, si kryetare e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha se ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e penguan Këshillin të fliste me një z. Për fat të keq, thjesht për shkak të pengesave të një vendi, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk ka qenë në gjendje të flasë me një z unik, tha ministri i jashtëm kinez Wang Yi i gjatë takimit virtual të Këshillit të Sigurimit. Ne u bëjmë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të mbajnë përgjegjësitë e tyre për të marrë një pozicion të drejtë, shtoi ministri i jashtëm i Kinës. Luftëtarët e rezistencës palestineze kanë shënjestruar një anijë ushtarake izraelite në brigjet e rripit të Gazës, ndërsa regjimi i Tel Avivit vazhdon bombardimet e tij mbi enklavën e rrethuar dhe dhuna ka hyrë në javën e dytë pa asnjë shenjë të përfundimit të armiqësive, pavarësisht nga shqetësimi ndërkombëtar në rritje. Brigadat Ezeddin Kasam, krahu ushtarak i Levizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, njoftoi në një deklaratë të hënën pasdite se një luftanie izraelite ishte goditur në brigjet e rripit të Gazës me një breshëri raketash, raportoi Agjencia e Lajmeve Palestin Al-An. Deklarata shtoi se sulmi me raketa erdhi pasi ushtria izraelite të hënën herët filloi një seri sulmesh të reja ajrore në rripin e Gazës. Brigadat Ezeddin Kasam theksuan se kishin rinovuar bombardimet mbi rajonin Erez Kibbutz në pjesën jugperëndimore të territoreve të okupuara, e cila shtrihet vetëm 1 kilometër në veri të rripit të Gazës, si dhe ndaj bazës së forcave ajrore izraelite Hatzerim në periferin perëndimore të qytetit Beersheba. Ndërkohë, lëvizja e rezistencës Jihad Islamik Palestinez deklaroi se betejë e vazhdueshme përballë agresionit izraelit kundër rripit të Gazës ka arritur qëllimet kryesore, duke theksuar se fronti i rezistencës palestineze insiston në arritjen e fitores për Kutsin e Shenjtë. Lëvizja e rezistencës Jihad Islamik Palestinez vazhdoi duke thënë se operacioni Shpata e Kutsit do të hakmerret për vrasjen e fëmijëve nga terroristët sionist, të cilët privuan palestinezët nga gëzimi i Fitr Bajramit dhe sulmuan vendet e shenjta gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Deklarata nënvizoi se sulmet ajrore izraelite kundër objekteve civile dhe ndërtesave të banimit janë një provë e qartë e terrorizmit sistematik nga ushtria e armikut izraelit. Në fund, Gjihadi Islamik Palestinez kritikoi qëndrimin e Washingtonit kashi akteve të agresionit të regjimit të Tel Avivit kundër palestinezve, duke theksuar se një qasje të till ka siguruar një mbules për mizorit dhe krimet e Izraelit dhe i ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkëpunëtore në mizorit e regjimit sionist kundër popullit të pambrojtur palestinez. Pavarësisht nga agresioni i tij i gjithanshëm ushtarak kundër rripit të rrethuar të Gazës, regjimi i Izraelit më në fund do të duhet të nënshtrohet kushteve të vendosura nga grupet palestineze të rezistencës për një armpushim, tha sot një zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Abdul Latif Al-Kanu i bëri deklaratat të hënën duke shtuar: regjimi sionist po përpiqet të fitoj kohë për të mos ju nënshtruar kushteve të vendosura nga grupet e rezistencës për vendosjen e armpushimit dhe po përpiqet të mbuloj humbjet e tij. Sidoqoftë, i pëlqen apo jo, herët apo vonë, regjimi okupator sionist do të duhet të nënshtrohet kushteve të vendosura nga grupet e rezistencës së Palestinës, tha ky zëdhënës i Hamasit. Abdul Latif Al-Kanu tha se sulmet ajrore gjatë natës nga aeroplanët luftarak të Izraelit në caqe civile konsiderohen krime kundër njerëzimit dhe tregojnë brutalitetin e regjimit okupator sionist. Objektivi kryesor i valës së fundit të bombardimeve izraelite, tha zëdhënësi i Hamasit, është të sajoj iluzionin e fitores tek popullata sioniste. Por nëse kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mendon se është në gjendje të dobësojë rezistencën dhe fuqinë palestineze, ai mashtron vetveten. Fakti që forcat armatosura të regjimit sionist sulmojnë infrastrukturën, rrugët dhe shtëpitë palestineze tregon pa aftësinë e tij reale për të përballur me sulmet e rezistencës, tha zëdhënësi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Agjencia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF ka kërkuar nga grupi i 7 vendeve më të industrializuara të botës, i njohur si grupi G7, dhe nga Bashkimi Evropian që të dhurojnë vaksina për vendet e varfra. UNICEF është ngarkuar me furnizimin e vendeve të varfra me vaksina kundër koronavirusit përmes programit COVAX, të drejtuar bashkërisht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Aleanca Globale për Vaksinat dhe Imunizimin. Drejtoresha ekzekutive e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, Henrietta Fore, tha se dhurimi i dozave të tepërta të vaksinave është një mas thelbësore dhe emergjente e cila është e nevojshme tani. Henrietta Fore tha se grupi G7 dhe vendet e Bashkimit Evropian mund të dhurojnë rreth 153 milion doza nëse ndajnë vetëm 20% të furnizimit të tyre që e kanë në dispozicion i gjatë muajit qershor, korrik dhe gusht. Drejtoresha ekzekutive e UNICEF-it tha se një donacion i tillë mund të ndihmojë për të parandaluar vendet e pambrojtura të bëhen zona tjetër e nxehtë globale e pandemisë koronavirusit. jemi të shqetësuar se rritja e vdekjeprurse në Indi është një pararendse e asaj që do të ndodhë nëse paralajmërimet nuk merren parasysh, tha drejtoresha ekzekutive e UNICEF-it. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për fëmijët vlerëson se do të ketë një mungesë prej rreth 140 milion dozash në fund të majit dhe rreth 190 milion në fund të qershorit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme. Speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale.
Një nga zhvillimet të rëndësishme politike dhe shoqërore në Iran pas fitores së revolucionit islamik ishte realizimi i parimit pjesëmarrës real dhe efektiv të njerëzve në zgjedhje. Zgjedhjet ishin një nga kërkesat e popullit gjatë përballjes kundër regjimit të mëparshëm autoritar, e cila u arrit me fitoren e revolucionit islamik dhe pas kësaj themelet e para të këtij sistemi demokratik u hodhën me pjesëmarrjen maksimale të njerëzve në referendumin për formimin e Republikës Islamike. Mbajtja e zgjedhjeve të rregullta pas fitores së revolucionit islamik tregon rëndësinë dhe pozicionin e zgjedhjeve në formimin e institucioneve dhe elementët kryesor të shtetit. Vazhdimi i pandërprer i këtij procesi demokratik tregon rëndësinë dhe institucionalizimin e rolit të zgjedhjeve në forcimin e infrastrukturës së demokracisë fetare në Republikën Islamike të Iranit. Kushtetuta iraniane thekson se sistemi i Republikës Islamike bazohet në vullnetin e njerëzve. Prandaj, të gjithë elementët e sistemit legjitimohen duke i referuar vullnetit e njerëzve me votë. Neni 56 i kushtetutës monitoron parimin e demokracisë fetare në Iran. Ky parim thotë: sovraniteti absolut mbi botën dhe njeriun i përket Zotit dhe ai e ka bërë njeriun sundues të fatit të tij shoqëror. Askush nuk mund ta privojë njeriun nga kjo e drejtë hyjnore ose ta përdor atë në shërbim të interesave të një individi ose grupit të caktuar. Kombi mund ta ushtrojë këtë të drejtë të dhënë nga Zoti, siç është përcaktuar në nenet në vijim. Zgjedhjet pas fitores së revolucionit islamik gjithmonë kanë forcuar bazat popullore të Republikës Islamike. Pavarësisht shijeve dhe pikpamjeve të ndryshme në zgjedhje, njerëzit në fund të rolit me votat e tyre vendosin fatin e zgjedhjeve. Edhe këtë vit, kombi iranian do të marrë pjesë në zgjedhjet e reja presidenciale. Nga fillimi i fitores së revolucionit e deri më sot, në të gjitha çështjet e rëndësishme dhe në të gjitha përgjegjësitë themelore të njerëzit, njerëzit kanë luajtur rolin e tyre në zgjedhje. Në fakt, njerëzit marrin vendimet e tyre në lidhje me menaxhimin e vendit dhe planet e mëdha, ndërsa në të njëjtën kohë përmbushin përgjegjësitë e tyre në shoqërinë civile. Emision special për zgjedhjet në Iran. Presidenti nuk është një zyrtar ceremonial në sistemin e Republikës Islamike. Kompetencat dhe përgjegjësitë e rëndësishme janë caktuar presidentit dhe presidenca është një nga tre shtyllat e rëndësishme të sistemit. Sipas ligjit, dega ekzekutive i është besuar presidentit. Për këtë arsye, zgjedhja një presidenti të ri në administrimin e çështjeve të rëndësishme të vendit, të tilla si përparimi ekonomik dhe zbatimi programeve të zhvillimit dhe ndarje e burimeve dhe buxheteve në pjesë të ndryshme të vendit, ka një ndikim të drejtë për drejtë. Neni 115 i kushtetutës përcakton kushtet për kandidatët për president. Presidenti duhet të zgjidhet nga mesi figurave fetare dhe politike që plotësojnë kriteret e mposhtme. Një iranian i lindur në Iran duhet të ndjek Republikën Islamike të Iranit, të jetë menaxhues dhe i shkathët me një rekord të mirë në besueshmëri dhe devotshmëri, besimtar dhe i përkushtuar në parimet e Republikës Islamike të Iranit dhe fe zyrtare të vendit. Në vendet e tjera, gjithashtu, janë vendosur dhe tregues dhe kritere për përshtatshmërinë e kandidatëve në zgjedhjet presidenciale. Për shembull, neni 44 i kodit zgjedhor francez përcakton kushtet për zgjedhje dhe pengesat e tij dhe thot: çdo burr apo grua franceze që plotëson kushtet e elektoratit mund të kandidojë për zgjedhje, me kusht që ai ose ajo të mos i nënshtrohet mungesës së kualifikimit dhe të mos jetë i skualifikuar, ashtu siç parashikohet nga ligji. Neni 112 i kodit zgjedhor francez përcakton moshë minimale 23 vjeç për kandidat, ndërkohë që si maksimum të moshës mbi 23 vjeç nuk ka vendosur asnjë moshë. Neni 129 i kodit zgjedhor francez gjithashtu thot: personat që janë dënuar, nëse janë dënuar në mënyrë të tillë që ju ndalohet përfundimisht të regjistrohen në zgjedhjet zgjedhore, konsiderohen të papërshtatshëm. Ligji i 18 qershorit të vitit 1976 për të zvogluar numrin e kandidatëve presidencial, gjithashtu, përcakton se cili kandidat duhet të miratohet dhe të konfirmohet një numër i kandidatëve të kualifikuar politikisht. Udhëheqësi i Suprem i Revolucionit Islamik, Ayatollah Luzma Khamenei, në një pjesë të fjalës së tij, më tetë shkurt të vitit 2021, duke u referuar zgjedhjeve të ardhshme presidenciale, i konsideroi zgjedhjet një mundësi të madhe për vendin dhe tha: "Sigurisht, kundërshtarët e Republikës Islamike të Iranit nuk dëshirojnë që kjo mundësi dhe kapaciteti i rëndësishëm të përdoret për përparimin e vendit. Por pjesëmarrja entuziaste dhe revolucionare e njerëzve në zgjedhje do të çojë në sigurinë e vendit dhe të zbraps armiqt dhe të ul lakminë e tyre. Kështu që ju këtë mundësi nuk mund ta humbisni." Udhëheqësi i Suprem i Revolucionit Islamik u shpreh se ilaçi për dhimbjet e vendit është pjesëmarrja masive në zgjedhje dhe angazhimi publik i njerëzve dhe më pas zgjedhja e personalitetit të duhur dhe të denjë në zgjedhjet presidenciale. Zgjedhjet në sistemin politik të Republikës Islamike të Iranit bazohen në parimin e demokracisë dhe të efektivitetit dhe pjesëmarrjes së popullit në vendimet në arenat politike dhe shoqërore. Në Iran, pjesëmarrja në zgjedhje nuk bazohet në kuadrot ligjore, por ajo kryhet si një detyrë sociale dhe fetare dhe si pjesë e të drejtave individuale në shoqëri. Sipas këtij parimi, me votim të drejtë për drejtë dhe të fshehtë, njerëzit marrin pjesë në përcaktimin e fatit dhe avancimin e punëve, duke zgjedhur kandidatët në katër procese zgjedhore, si zgjedhjet presidenciale, Asambleja Konsultative Islamike, Këshilli Islamik i Qyteteve dhe Fshatrave dhe Asambleja Ekspertëve të Leadershipit. Me këtë qëndrim, mbajtja e zgjedhjeve gjithmonë ka forcuar bazat popullore të Republikës Islamike dhe aktivistët politik dhe civil, duke u drejtuar planeve dhe pikpamjeve të tyre në fusha të ndryshme, mund të ofrojnë mundësinë e zgjedhjes së tyre në formën e duhur. Njerëzit përmes shijeve dhe pikpamjeve të ndryshme, gjithashtu me votën e tyre, kanë treguar se i besojnë dhe mbështesin sistemin politik të zgjedhur prej tyre.
Të Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran.
Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin tonë në provincën e gjelbër dhe të bukur të Mazandaranit në veri të Iranit, duke prezantuar bukuritë natyrore dhe historike të kësaj province. Në këtë edicion do të shkojmë në qytetin Ramsar, qendër e provincës Mazandaran, për të njohur me bukuritë e këtij qyteti.
Përgjatë rrugës së gjatë dhe të bukur që kalon nëpërmjet maleve, skajlumenjve dhe bregdetit dhe që bashkon dy qoshet jugore të liqenit Kaspik, arrim në qytetin Ramsar, një qytet i bukur si një perlë që shtrihet buz liqenit Kaspik dhe si një smeraldi jeshilt i vendosur në mal. Atje distanca e afërt e detit dhe bjeshkës krijon një perspektivë shumë të bukur dhe të pashembull për gjatë anës jugore të liqenit Kaspik dhe me të drejtë, Ramsari konsiderohet qyteti më i bukur në provincën e Mazandaranit. Ramsari shtrihet në zonën më perëndimore të provincës Mazandaran. Nga veriu, ky qytet kufizohet me liqenin Kaspik në jug, kufizohet me Vargmalet Alborz, në perëndim kufizohet me qytetin Rutsar të provincës Gilan dhe nga lindja kufizohet me qytetin Tonlekabon. Ramsar përbëhet nga dy pjesë, pjesa malore dhe ajo kodrinore. Pjesa malore këtij qyteti përfshin Vargmalet Alborz me një mbulesë të pyjeve të dendura dhe kullota të ndryshme dhe pjesa kodrinore përbëhet nga luginat dhe lumenjt të ndryshëm dhe pjesë të mbetura të ujit të liqenit Kaspik. Ramsari ka një klime satare, ka rajone të bukura dhe imagjepse dhe njerëz shumë ikpritës dhe të dashur. Afërsia e bjeshkës me detin në rajonin e Ramsarit, përveç se ka shtuar bukuritë natyrore të Ramsarit, ushtron ndikim të konsiderueshëm edhe mbi sasinë e lagështisë dhe të temperaturës natyrore të klimës së qytetit. Për këtë arsye, Ramsari në shumë prej ditëve të nxehta të verës konsiderohet prej qyteteve të freskëta të pjesës veriore të Iranit dhe për këtë arsye ky qytet vizitohet nga një numër i madh i turistëve që vijnë nga qytete të ndryshme të Iranit, por edhe nga vende të tjera.
Burimet e ujit të ngrohtë mineral përbëjnë një prej zonave të tjera atraktive natyrore të qytetit Ramsar. 8 burime të ujit të ngrohtë mineral në qytetin Ramsar për çdo vit vizitohen nga mijëra vizitorë, të cilët shkojnë në Ramsar për të shfrytëzuar karakteristikat kuruese të ujit të këtyre burimeve. Dy hotele të reja dhe të vjetra të Ramsarit i kanë dhënë një bukuri të veçantë këtij qyteti. Objekti i hotelit të vjetër të Ramsarit në realitet është muzeu i cili me stilin e arkitekturës së bukur dhe të vjetër majgjeps çdo vizitor. Hoteli i Ramsarit ndodhet në një hapësirë mes malit dhe bjeshkës dhe detit me një pamje shumë të veçantë të pashembullt. Kopshti me një sipërfaqe 30 hektar përpara hotelit të vjetër dhe bulevardit rreth hotelit gjithashtu konsiderohet prej zonave atraktive dhe shumë të bukura të qytetit Ramsar. Infrastruktura e këtij hoteli përfshin një sipërfaqe prej rreth 5000 metër katror, i cili është ndërtuar në tre kate. Ky hotel nga aspekti i llojit të arkitekturës, bukurisë, pozitës vendore dhe pajisjeve, konsiderohet një prej hoteleve më të njohura në lindjen e mesme. Kati i parë është vend për pushimin e musafirëve, kati i dytë është restorant, sallon për mirëpritjen dhe në katin e tretë ndodhet salla për konferenca dhe dhomat e hotelit. Hoteli i vjetër i Ramsarit është një prej hoteleve të rralli i cili ndodhet në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Miq të nderuar, ekzistenca e vetmbanimeve verore në lartësinë e Bjeshkëve me një pamje të bukur dhe klim të freskët në një distancë jo shumë të madhe nga Ramsari, gjithashtu ka shtuar edhe më shumë atraktivitetin e këtij qyteti. Jevahir Deh është një rajon historik me male të gjelbëruara, të cilat për gjysmë viti janë të mbuluara me dëbor, e në stinën e verës ka një klim shumë të freskët e të përshtatshme. Ky rajon është shumë i bukur, është kryevepër e natyrës dhe konsiderohet margaritari kaltër i Bjeshkëve Alborz, i cili nga të tre anët është i rrethuar me male.
Rajoni Jevahir Deh, për shkak se ndodhet në lartësitë gjatë gjithë ditëve të vitit, ai ndodhet më sipër se rreth e rajonit Ramsar. Sipas shumë njerëzve që shkojnë për ta vizituar këtë rajon, nga dritarja e shtëpive ku qëndrojnë, mund të shikojnë në rreth nën këmbët e tyre. Nga ky aspekt, rajoni Jevahir Deh, me lagështi, klim shumë të freskët dhe me vendbanimin në lartësitë e Bjeshkës, është një zonë ideale për të pushuar gjatë verës. Natyrisht se duhet thënë se objektet fetare dhe historike të qytetit Ramsar më shumë ndodhen në zonat rreth qytetit, të cilat kryesisht janë vendbanime në lartësi të Bjeshkëve, që më e rëndësishme prej tyre është xhamia Adine, varrezat e 40 martirëve, Kalaja Markuh dhe Kalaja Band dhe shumë vende të tjera. Prej sporteve më të përhapura të këtij rajoni është alpinizmi dhe ngjitja në lartësi të bukura të rajonit Jevahir Deh. Mundja tradicionale, gile mardi dhe kalorimi. Miq të nderuar, tani, pasi u njohë me karakteristikat natyrore dhe zonat turistike të qytetit Ramsar, është me vend që ta dini se ky qytet ka edhe një zhvillim shumë të mirë të bujqësisë dhe ka zënë një pozitë rëndësishme në ekonominë e Iranit. Perimet, çaji, orizi, çaji luleve, lajfia dhe kivi janë ndër produktet kryesore bujqësore të qytetit Ramsar. Për krah bujqësisë, zhvillimi krimbave të mëndavshit, bletaria, blektoria sipas stilit tradicional dhe modern, si dhe artizanale të ndryshme si thurja e tapetit, peshkimi, kultivimi luleve të tjerë, gjithashtu janë prej profesioneve të tjera dhe burimeve të të ardhurave të banorëve të Ramsarit. Ofrimi i shërbimeve për turistët është një tjetër burimi të ardhurave të banorëve të Ramsarit. Përveç kësaj, në rajonin Ramsar ekzistojnë edhe shumë fabrika, siç janë fabrikat për prodhimin e lëngjeve të frutave dhe fabrika për prodhimin e çajit. Në vazhdim të edicionit të sotëm, do të hedhim një vështrim kalimthi edhe në qytetin bregdetar Babolsar.
Qyteti Babolsar është një prej qyteteve të provincës Mazandaran, i cili ka 60 kilometra nga qyteti Sari, qendër e provincës, ndërsa ka 245 kilometra nga Teherani. Ky qytet shtrihet në brigjet e liqenit Kaspik dhe është ndërtuar mbi korridorin e lumit Babol. Brigjet e bukura të qytetit Babolsar dhe qyteza turistike e kanë bërë këtë qytet një prej zonave më të zhvilluara për turizëm në provincën e Mazandaranit, sidomos gjatë verës dhe festës së Novruzit, me fillimin e pranverës. Klima i qytetit Babolsar në të gjithë stinat e vitit është mesatare dhe e lagësht, e ndërsa në verë për shkak të avullimit të ujit të liqenit Kaspik, shtohet niveli lagështisë së ajrit. Babolsar ka dhe objekte historike siç është mauzoleumi i Imamzade Ibrahimit që ndodhet në juglindje të këtij qyteti, e nuk dihet data e ndërtimit të këtij objekti. mirë po dyert e ti prej druri i përkasin vitit 841. Dy ura të bukura historike lidhin dy anët e qytetit. Një prej vendeve të rëndësishme turistike në Babolsar është skela e portit të tij, e cila për çdo vit tërheq vëmendjen e një numri të madh të turistëve. Natyrisht se kjo skelë nuk luan rol tregtie, por vetëm është një zonë turistike. Një prej faktorëve të rëndësishëm turistik të qytetit Babolsar është ura kryesore e njohur me emrin Ura e Hekurt. Kjo urë është një prej lidhjeve të rëndësishme mes brigjeve lindore dhe perëndimore të Babolsar dhe është ndërtuar në vitin 1934. Ekonomia e qytetit Babolsar, ashtu sikur ekonomia e qyteteve të tjera, është bazuar në tre sektorë: në bujqësi, në blegtori dhe industri. Mbjellja dhe eksporti i perimeve, sidomos orizit dhe grurit, është prej profesioneve më kryesore të banorëve, të cilët luajnë rol të rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë së qytetit. Peshkimi në det gjatë gjithë vitit është prej burimeve të tjera të banorëve të këtij rajoni. Përveç kësaj, ekzistenca e shumë fabrikave të ndryshme ka bërë këtë qytet gjysmë industrial. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me disa hadithe përkatëse me ndihmën ndaj besimtarve për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së këtij veprimi të pëlqyer nga Zoti i Madhëruar. Nevojat më themelore materiale të qenieve njerëzore janë uji dhe ushqimi. Në ajetet kuranore dhe hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lloji më i vlefshëm i ndihmës ndaj njerëzve, vlerësohet përmbushja dhe plotësimi i këtyre dy nevojave thelbësore të të tjerëve. Kjo është për arsye se pa ujë dhe pa ushqim, jeta e njeriu përballet me rrezik serioz. Imam Jafer Sadiku alaihi salam në një transmetim ka thënë: kushdo që i jep ushqim një besimtari për ta ushqyer atë, askush përveç Zotit të botëve nuk e di se çfarë shpërblimi e pret atë. As ëngjëlli më i afërt pranë fronit hyjnor dhe as një profet i dërguar nga Zoti i Madhëruar. Imam Sejadi alayhis salam gjithashtu në një transmetim tjetër ka thënë: kush ushqen një besimtar të uritur, Zoti ushqeft atë me frutat e parajsës, dhe kushdo që i jep ujë një besimtari të etur, Zoti e shuajt etjen e tij me pije të parajsës. Veshmbathja është gjithashtu një prej nevojave të domosdoshme të njerëzve. Veshmbathja edhe e mbron njeriu nga i ftohti dhe nxehtësia dhe e mbron personalitetin dhe nderin shoqëror të çdo të riu. Prandaj ata që përpiqen të plotësojnë këtë nevojë themelore materiale të nevojtarëve kanë një pozitë të veçantë pranë Zotit të Madhëruar. Imam Sejadi alayhis salam në një transmetim në lidhje me këtë çështje thotë: kush ushqen një besimtar të uritur, Zoti ushqeft atë me frutat e parajsës, dhe kushdo që i jep ujë një besimtari të etur, Zoti i shuhet etjen atij me pije të parajsës, dhe kushdo që i jep vesh mbathje një njeriu nevojtar dhe të varfër, Zoti i madhëruar do t'i vesh ati rroba të gjelbra nga parajsa. Një nga veprat e mira dhe meritat të mëdha në fen islame është tradita e dhënjes para hua për njërin tjetrin. Hua dhënja është një nga shembujt më të mirë të zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të njerëzve.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala Nabi.
Në lidhje me vlerën dhe mirësinë e kësaj vepre të pëlqyeshme për Zotin, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një hadith ka thënë: Kush i jep para hua vëllait të tij musliman, për çdo dirhem që jep huaj do të ketë vepra të mira të kryera në të njëjtën peshë sa mali Uhud, sa mali Ridvan dhe sa mali Sinai. Dhe nëse ai tregon tolerancë dhe durim në kërkimin e atyre parave që ka dhënë hua, ai do të kalojë nëpër urën e Siratit si rufe, duke kërcyer pa ju llogaritur veprat e tij dhe pa u ndëshkuar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu i qorton ata që nuk i pranojnë të japin hua mjetet e jetesës të tjerve, duke thonë: Nëse dikush e bën këtë, Zoti i madhëruar në ditën e Kiametit do ta privojë atë nga mirësia dhe mëshira e tij dhe do ta lërë atë në atë gjendjen e tij ashtu siç është. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: Çdo kush që vëllai i tij musliman ka nevojë për ndihmën e tij, dhe i pavarësisht se ka mundësi ta ndihmojë atë, por nuk e ndihmon, Zoti i madhëruar do ta privojë atë nga aroma e parajsës. Një shembull tjetër i rëndësishëm i zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të njerëzve është shlyerja e borxheve të të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në një transmetim ka thënë: Veprat më të dashura pranë Zotit të madhëruar janë gëzimi i një besimtarit duke i dhuruar ushqim për të cilin ka nevojë, ose duke i lehtësuar shqetësimet e tij, ose duke i paguar borxhet e tij. Thuhet se një ditë Imam Huseini alayhiselam shkoi të vizitonte një person të sëmur me emrin Osama bin Zeid. Osama ishte shumë i mërzitur dhe pikëlluar. Imam Huseini alayhiselam e pyeti atë për arsyen e pikëllimit dhe mërzitjes së tij. Ai u përgjigj: Un jam borxhli. Dhe shqetësimi për 60.000 dirhem që kam borx më ka kapluar në tërë qenien time. Imam Huseini alayhiselam tha: Mos u mërzit e mos u shqetëso fare. Un do t'i paguaj borxhet e tua. Osama tha: Kam frikë se do të vdes para se të paguaj borxhet e mia. Imam Huseini alayhiselam tha: Para se ti të vdesësh, un do të paguaj të gjithë borxhet e tua. Imam Huseini a.s. ashtu si që kishte premtuar ati i shkoj dhe i pagoj të gjithë borxhet e ti para vdekjes Osama bin Zeid.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një nga veprimet e tjera për të cilin ka porositur shumë profeti i nderuar i Islamit dhe Ehli Bejti i tij është trajtimi me lehtësi, durim dhe tolerancë të borxhliut. Një person i quajtur Hamad ibn Uthman tregon se një ditë isha me Imam Xhafer Sadikun alayhiselam. Njëri nga shokët e tij hyri në kuvend. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam e pyeti atë: "Pse vëllai yt ankohet për ty?" E ai u përgjigj: Ankesa e ti është për arsye se unë ka marrë të drejtën time të plot prej ti. Imam Xhafer Sadiku e pyeti: A mendon se nëse e merë plotësisht të drejtën tënde nga ai, nuk e bërë asnjë veprim të keq? Thuaj e në trego, se kjo që Zoti në Kuranin e shenjë thot, të devotshmit kam frik nga e keqja e llogarisë në kiamet. Surja Rad, ajeti 21. Ashtë frika e tyre se mos u bëhet atyre pa drejtësi nga Zoti i plotfuqishëm? Jo, betohem në Zotin e madhëruar, se ata nuk kanë frikë nga kjo, por kanë frikë se Zoti do t'i trajtojë ata me drejtësinë e tij e jo me mëshirën hyjnore, dhe të dëgjojë plotësisht të këqijat e tyre. Vetë Zoti i madhëruar e ka quajtur këtë mënyrë të veprimit një llogaritje të gabuar. Pra ai që e merr të drejtën e tij të plot duke i bërë presion borxhliut, ka bërë një veprim të neveritshëm. Sigurisht borxhliu patjetër duhet të përpiqet të paguajë borxhin e tij sa më shpejt të jetë mundur. Shpenzimi i kredibilitetit dhe nderit të vet për njerëzit e tjerë gjithashtu është shembulli i zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të tyre. Një person që ka një pozitë të veçantë shoqërore dhe çfarëdo lloj reputacioni në shoqëri ose në një grup dhe shtresë të veçantë, mund ta përdorë këtë reputacion dhe pozitë të tij për të zgjidhur problemet dhe vështirësitë e njerëzve dhe për të ndihmuar të tjerët. Është transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhiselam, i cili në një rast ka thënë: "Nuk ka asnjë besimtar që me nderin e vet garanton për vëllain e tij besimtar, përveç se Zoti i madhëruar e ndalon zjarrin për fytyrën e tij." Imam Aliu alayhiselam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Zoti i madhëruar gjithashtu siç e ka bërë obligim dhënien lëmosh nga pasuria juaj, e ka bërë obligim dhe dhënien e zekatit nga nderi dhe kredibiliteti juaj." Në realitet, ashtu sikur që njeriu e ka për obligim të jap një pjesë të pasurisë së tij për njerëzit nevojtar, ai duhet të përdor nderin dhe pozitën e tij për të mbrojtur njerëzit e shtypur.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.